Մենք գտանք նրան ոտքի վրա, շրջապատված մի խումբ աբեղաներով, ծովեզրում սպասում էր նավակին։ «Հույս ունեմ, որ չեք մեղադրի ինձ, պարոն բժշկապետ», ասաց նա, երբ մենք ոտք դրեցինք ցամաքի վրա և մոտեցանք աջը համբուրելու։ «Ես երեկ անհամբեր սպասում էի ձեզ. Վարժապետը ինձ այդպես էր լուր տվել. դուք երեկ պետք է շնոր բերեիք»։ Խոսքը Կարոյի մասին էր։ Երևում էր, որ նա սկզբից հայտնել էր նորին վեհապառությանը, որ նրա վանքում պետք է այցելություն գործի մի եվրոպացի ճանապարհորդ։ «Վարժապետը չէ սխալվել, մեղավորը ես եմ», պատասխանեց Ասլանը նույնպես ներողություն խնդրելով։ «Իրավ է, ես երեկ պետք է գայի, բայց ինձանից շատ ժամանակ խլեցին ոստանի ավերակները, և ես ստիպված եղա գիշերել վարժապետի եղած գյուղում, ձերդ վեհապառությանը այդպես անհանգստություն պատճառելով»։ Կաթողիկոսի դեմքի վրա նշմարվեց մի տեսակ անվճռականություն։ Ասլանը, այդ նկատելով, ասաց նրան. «Ես ձեզ արգելք չեմ լինի, վեհապարտեր. Ինձ ասացին, որ գործով ուրիշ տեղ եք գնալու»։ «Այո, այդ գործը երեկվա համար նշանակված էր. Բայց ես հետաձգեցի ձեր պատճառով, պարոն բժշկապետ, որովհետև սպասում էի ձեզ ընդունելու. դա մի հին վեճ է, պետք է մի կերպով վերջացնել. Ես կվերադառնամ երեկոյան, և մինչև իմ վերադարձը, իմ միաբանները ամեն պատրաստականություն ցույց կտան ձեզ, հետազոտելու թե իմ վանքը և թե իմ կղզին»։ «Դուք շատ ողորմած եք, վեհապարտեր. Ցավում եմ, որ այդպես պատահեց. ես մինչև ձեր վերադարձը իմ հետազոտությունները կվերջացնեմ»։ Նա, հաջողություն բարեմաղթելով, բաժանվեցավ մեզանից և մտավ նավակի մեջ։ Երկու աբեղաները սկսեցին թիավարել։ Չնայելով իր տարիքին, բոլորովին առույգ և աշխույժ մարդ էր երևում կաթողիկոսը։ Նա այնպես ցատկեց նավակի մեջ, ինչպես մի 25-ամյա երիտասարդ։ Հենց առաջին անգամից մեծ տպավորություն գործեց ին վրա այդ բարձր հոգևորականը, իր պատկառելի, փառահեղ դեմքով։ Իր պարզ, շալեղեն հագուստով բնավ չէր որոշվում նա մյուս միաբաններից։ Անապատի հալող, մաշող, թմրեցնող ազդեցությունը չէր սպանել նրա կենդանությունը։ Եվ գուցե աղթամարը անապատը ազատ էր այդ ազդեցությունից։ «Ես նույնը նկատում էի և նրա միաբանների մեջ. դրանք, կտուց անապատի աբեղաների նման, մշտական աղոթքից և ճկնությունից բթացած, ապուշ դարձած, դանդաղկոտ մարդիկ չէին. Դրանց մեջ երևում էին կյանքի և առողջության նշույլներ. Ռշտունյաց աշխարը, երկրի բնության համեմատ, առաջ էր բերել մի ինքնուրույն հոգևորականություն. Այստեղ քահանան կրքեր ուներ, գիտեր վրեժխնդիր լինել. Երբ իր սիրած սուրբը չէր կատարում նրա խնդիրքը, նա դադարում էր նրա առջև խունկ ծխել և մոմ վառել»։ Աղթամարը միաբանները, կտուց անապատի աբեղաների նման, աշխարից անջատված չէին։ Դրանք, իբրև միաբանության մի կաթողիկոսի, ավելի կառավարչական անձանց նշանակություն ունեին։ Շատ անգամ դուրս էին գալիս կղզուց, շրջում էին վիճակներում, իրենց աթոռին պատկանյալ հոգևոր պտուղը հավաքելու։ Թեև աղթամարա կաթողիկոսության թեմը ավելի փոքր, ավելի սահմանափակ էր, քան վանա առաջնորդությունը, բայց նա մեծ ուժ ուներ, որովհետև ժողովուրդը խիստ սերտ կերպով կապված էր իր աթոռի հետ։ Երբ նրա կաթողիկոսին մի որևէ վտանգ էր սպառնում, իսկույն շատաղցին, սասունցին ձեռքը տանում էր դեպի իր խենջարը։ Կաթողիկոսից բաժանվելուց հետո Ասլանը, մի քանի աբեղաներ հետ առած, սկսեց պտտել կղզու մեջ, դիմեց դեպի հին բերդի ավերակները։ Մեր ընկեր Ջալլադը խնդրեց բաց անել վանքի տաճարի դուռը, մտավ այնտեղ ինչ-որ բաներ քննելու։ «Իսկ ես շրջում էի տաճարի շուրջը, և հիացած, և խորին տխրությամբ նայում էի պատերի բարձրաքանդակ նկարների վրա»։ Ահա այնտեղ Աբրահամը զոհում է իր Անդրանիկին. «Սիրելի որդու պարանոցի վրա դրված է ուխտադիր հոր դանակը»։ Եհովայի հրեշտակը, երկնքից իջտելով, բռնել է հոր ձեռքը և մատով ցույց է տալիս խոհի վրա։ Ամբողջ պատկերը շնչում է բիբլիական ջերմեռանդությամբ երբ նա փրկությունը և քավությունը արյան մեջ էր որոնում։ Բայց հրեշտակի մի թևքը Աբրահամի այն ձեռքով, որով բռնած ուներ դանակը, և Իսահակի սիրուն գանգրահեր գլուխը, ջարդված էին։ Գեղեցիկ նկարը այլանդակվել էր։ Ահա այնտեղ Հովսեփի եղբայրները ծախում են նրան եգիպտացի վաճառականներին։ Լուռ և տխուր դեմքով կանգնած էր հոր սիրելին և եղբայրների ատելին մարդավաճառների խումբի մեջ։ Հովսեփի գեղեցիկ աչքերը փորած էին, եգիպտացի վաճառականին զրկել էին մի ոտից, և այնտեղ չոքած ուղտերի մեկի պարանոցը, մյուսի ծնկները փշրել էին։ Հրաշալի պատկերի աղետալի կոտորածներ միայն մնացել։ Ահա այնտեղ կաշառված Հուդան համբուրվում է փրկչի հետ, մատնիչը գրկել է համաշխարական զոհին, քահանայապետի ծառաները, ջահերը բռնած շրջապատել են նրան։ Մեծ վարդապետի թշվառ աշակերտները հեռվից երկչոտ դեմքերով նայում են։ Սիրո և եղբայրության քարոզչին դատի են կանչում։ Այդ պատկերի տխուր փշրանքներն էին միայն մնացել։ Ես մյուս պատկերներին նայել չկարողացա, աչքերս լցվեցան արտասուքով։ «Ո՞վ է կատարել այդ բարբարոսությունները», հարցրի իմ մոտ կանգնած աբեղայից, որ ցույց էր տալիս ինձ նկարները։ «Եվ դուք հարցնում եք, պարոն», պատասխանեց նա խորին վրդովմունքով։ «Միթե չգիտեք, թե ինչ տառապանքներ են անցել այդ տաճարի գլխով»։ Մարդը, որքան էլ անզգալին էր, չէր կարող սառնասիրտ մնալ, երբ տեսնում է այսպիսի անգթություններ։ Արհեստի, ճարտարության գեղեցիկ արդյունքը, Աստծո սրբությունները զոհ են գնում կոպիտ վայրենության։ Թշնամին իր բարբարոսությունները կենդանի մարդկանց վրա գործ դնելուց հետո չէ խնայում և անմեղ քարերին։ «Տխուր է քո պատկերը, հայրենի աշխարհ, տխուր»։ Կա արդյոք քո մեջ մի տեղ, մի փոքրիկ տեղ, որ կրած չլիներ թշնամու դառն հարվածները։ Թախծալի զգացմունքներով մտա ես տաճարը։ Ներսի խոնավ սառնությունը փոքրինչ զովացրեց իմ բորբոքված գլուխը։ Այստեղ ևս անիրավ ձեռքը նույն բարբարոսություններն էր կատարել։ Դեպի որ կողմը և նայում էի, երևում էր խորտակում և ավերած։ Մանվել ճարտարապետի հրաշալի գործը աղավաղված էր։ Լուսամուտների եզերքի գեղեցիկ հյուսվածքը, դռների կամարների սքանչելի դրվագները, սյուների պատուհանների և խոյակների հիանալի քանդակները, ըստ մեծի մասին, ջարդելու փշրել էին։ Իմ աչքերը որոնում էին ջալլադին։ Ես գտա նրան մի մռայլ խորանում, ուր խրված էր մագաղատների և փոշիների մեջ։ Այդ ինձ շատ զարմացրեց։ Ես այդ լուռ ու մունջ երիտասարդին մինչև անգամ գրագետ չէի համարում։ Այժմ նա մագաղաթներ էր քրքրում։ Ես գտա նրան ուրախ տրամադրության մեջ։ Նայում էր մի հին այսմավուրքի հաստ կազմի վրա։ Մեր հին գրչագրերի կազմերը առհասարակ շինված են լինում փայտից և պատած մաշկով։ Իսկ այդ այսմավուրքի կազմի մեջ, փայտի փոխարեն, դրել էին միմյանց կպցրած մագաղաթի թերթեր։ Այդ թերթերն էր զգուշությամբ միմյանցից պոկում ջալլադը, անդադար կրկնելով. «Դուք անհոգ կացեք, հայր սուրբ, ես ոչինչ չեմ փչացնի»։ Հայր սուրբը մոմը ձեռին կանգնած էր նրա մոտ և լուսավորում էր նրա աշխատությունը։ Հետո դարձավ նա դեպի հայր սուրբը այդ խոսքերով. «Տեսնում եք, հայր սուրբ, այդ մագաղատները տախտակի տեղ են բանեցրել կազմի մեջ»։ «Տեսնում եմ», պատասխանեց աբեղան։ «Ավելի լավ չէր լինի, որ չփչացնեին այդ մագաղաթները»։ «Երևի ուրիշ բանի պետք չեն եղել»։ «Բայց դրանց վրա տառեր են երևում»։ «Այդ ի՞նչ տառեր են»։ «Ջհուդի տառերի նման են»։ «Ջհուդի տառեր չեն»,  պատասխանեց ջալլադը և շարունակեց իր գործը։ «Դուք ջհուդերեն իմանում եք»։ «Այո, իմանում եմ»։ Հայր սուրբը զարմացավ, ես նույնպես զարմացա։ «Եվ կարդում եք»։ «Կարդում եմ, եթե թույլ կտայիք, ես այդ այսմավուրքի կազմը կփոխեի»։ «Օրնաց, ի՞նչ հարկ կա փոխելու»,  ծիծաղելով պատասխանեց հայր սուրբը։ «Մի քանի հարյուր տարի այդ կազմով յոլա է գնացել, հիմա էլ թող յոլա գնա»։ Ջալլադը իր միտքը ավելի պարզեց, ասելով, թե շատ շնորհակալ կլիներ, եթե հայր սուրբը թույլ կտար նրան վերառնել կազմի անպետք մագաղաթները. այդ կլիներ նրա համար մի թանկագին ընծա վանքի կողմից։ Եվ եթե հայր սուրբի իրավունքից դուրս է այդ թույլ տվությունը, նա կխնդրի այդ մասին նորին վեհապառությունից։
Այդ ի՞նչ բան է, որի համար հարկավոր լիներ նորին վեհապառությունից խնդրել,
ընդպիչեց մյուս աբեղան, որ ինձ հետ մտավ խորանը։
Այո, բայց գուցե կասկածանքի պատճառներ կտայի, որպեսի որևէ տարակուսանք չպատահի, ես հետո ձեզ կասեմ, թե ինչ նշանակություն ունեն ինձ համար այդ մագաղաթները։
Նա այն աստիճան հափշտակված էր իր գյուտով, որ բոլորովին մոռացել էր իր իսկական դերը։ Նա վեր առեց ահագին այս մավուրքը իր գիրկը, և մենք խորանից դուրս եկանք։ Վարդապետները մեզ տարան այն խուցը, որ հատկապես պատրաստված էր մեզ համար։ Ասլանը դեռ չէր վերադարձել։ Մեզ իսկույն շրջապատեցին մի խումբ աբեղաներ։ Սկսեցին հարցուփորձ անել բժշկապետի մասին, թե որտեղացի է նա, ուր է գնում, քանի լեզու գիտե և այլն։ Այդ հարցերի պատասխանը, որ ավելի ինձ էր պատկանում տալ, տալիս էր մեր ընկեր Ջալլադը։ Որտեղից նա այնքան տեղեկություններ ուներ բժշկապետի մասին, այդ ինձ շատ անհասկանալի էր։ Երեկոյան կաթողիկոսը վերադարձավ շատ ուշ։ Նա հրամայեց Ասլանին իր մոտ կանչել։ Ես և Ջալլադը մնացինք մեր խուցի մեջ միայնակ։ Ասլանը երկար մնաց վեհապառի մոտ, մինչև ճրագները վառեցին, մինչև գիշերից բավական անցավ։ Ես պառկած էի մահճակալի վրա, և այն օր տաճարում տեսած բարբարոսությունների տխուր տպավորության ներքո մտածում էի, եթե անշունչ քարերի հետ այսպես են վարվել, ապա որքան աղետներ, որքան տառապանքներ պետք է կրած լինեն մեր նախնիքը հայրենիքի թշնամիներից։ Ջալլադը լուռ նստած էր ճրագի մոտ և թերթում էր իր գտած մագաղաթները։ Նա այն աստիճան խորասուզված էր իր գործի մեջ, որ կարծես իմ ներկայությունը չէր նկատում։ Թերթերը դասավորում էր, համեմատում էր միմյանց հետ, և երբեմն երկար, աչքերը հառած, նայում էր միևնույն տողերի վրա, որ ժամանակը և հնությունը եղծել էին։
«Ինչ ազգի գրվածք են», հարցրի նրանից։ «Տառերը հունարեն են, իսկ լեզուն հայերեն», պատասխանեց նա, աչքերը չհեռացնելով իր ձեռքի թերթից։
«Ինչու են հունարեն տառերով գրել»։
«Կար մի ժամանակ, որ մենք սեփական տառեր չունեինք, գրում էինք հունաց, ասորոց և պարսից տառերով, մինչև Մեսրոպը մեզ համար տառեր հնարեց»։
«Ուրեմն այդ ձեռագրերը այնքան հին են, որ մեր տառերի գյուտից էլ առաջ են»։
«Այո, և այդ պատճառով էլ թանկագին են»։
«Իսկ ինչ է գրած»։
«Դեռևս դժվար է որոշել, թերթերը խառնվել են միմյանց, բայց ինչպես երևում է, այդ թերթերը երկու զանազան գրքերից են առնված, մի մասը նոր կտակարանի թարգմանությունը, իսկ մյուսը մի պատմական գրվածք է»։
«Դուք հունարեն կարդում եք»։
«Այո, կարդում եմ»։
«Եվ լեզուն գիտեք»։
«Գիտեմ»։
«Դուք ասացիք, որ հրեից լեզուն նույնպես իմանում եք»։
«Իմանում եմ»։
«Ինչ պետք է ինձ ձեզ այդ լեզուները»։
«Իմ ընտրած առարկան չէր կարելի առանց այդ լեզուների գրականության հետ լավ ծանոթ լինելու հիմնավոր կերպով ուսումնասիրել»։
Նրա դեմքը փայլում էր, ինչպես փայլում է դեմքը մի աղքատի, երբ գանձ է գտնում։ Ես այժմ մի առանձին հարգանքով էի նայում նրա վրա, որին առաջ մի մեծ բանի տեղ չէի դնում։ Նա հին լեզուներ գիտեր, նա հին գործածությունից ընկած տառերի վերծանությունն էր իմանում։ Նա սովորել էր և մի առարկա, մի գիտություն, որի մասին ինձ ոչինչ չհայտնեց։ Դարձյալ մի գաղտնիք, դարձյալ մի հանելուկ, որ մնում էր ինձ լուծել։ Զարմանալի բան է, թե ինչպես մարդ մի նոր կերպարանք է ստանում մեր աչքում, երբ փոխում ենք մեր նախապաշարմունքը, մեր կարծիքները նրա մասին։ Առաջ, երբ ես համարում էի նրան մի հասարակ գործիչ, թեև լավ ձիավոր և քաջ երիտասարդ, նա բոլորովին այլ տպավորություն էր գործում իմ վրա։ Իսկ այժմ, երբ նայում էի նրա վրա, որպես մի ուսումնական անձի վրա,
ամեն ինչ նրա մեջ փոխված էի տեսնում։ Նրա դեմքի արտահայտությունն անգամ փոխվել էր իմ աչքում։ Վաղեմի խստությունը մեղմացել էր, և ես նշմարում էի այնպիսի խորին, անբացատրելի գծեր, որպիսիները կարդում էր նա այն խորհրդավոր մագաղաթների վրա, որ բռնած էր իր ձեռքում։ Այժմ նրա ձայնն անգամ այլապես էր հնչում, քան թե առաջ։ Միանուշ, սրտի խորքը թափանցող ձայն, որ ջերմ համակրանք էր ազդում։ Այժմ նրա խելացի աչքերի խորության մեջ նկատում էի ես անսահման հեզություն, անսահման առաքինություն, ներշնչված բարձր աստվածային գաղափարներով։ Նա այնպես երկյուղով և զգուշությամբ էր շոշափում մագաղաթի ցեցակեր թերթերը, որ կարծես թե դիպչում էր իր սրտի ամենանուրբ թելերին։ Մի փոքրիկ կտոր նրանցից պատառվելիս, նրա սրտից մի բան պատրվում էր, և ամբողջ մարմնով նա դողում էր։ Ինձ թվում էր, որ միանգամից նա փափագում էր իմանալ, թե ինչեր էին թաքնված այն հին, մոռացված թերթերի մեջ։ Ես ընդհատեցի նրա պարապմունքը, հարցնելով. Ասլանը շատ ուշացավ։ «Ի՞նչ զարմանալու բան կա», պատասխանեց նա ժպտալով. «Բժիշկ և կաթողիկոս իհարկե միշտ նյութ կգտնեն խոսալու»։ «Ձեզ հետ դանակ ունե՞ք», փոխեց նա խոսքը։ Ես տվեցի նրան իմ դանակը։ Նա աշխատում էր բաժանել երկու միմյանց կպցրած թերթեր։ «Այդպես կարելի է փչացնել, պետք է մի հեղանյութով լուծել սոսինձը», խոսում էր ինքն իրեն։ Դանակը մի կողմ դրեց, վեր կացավ իր խուրջինի մեջ մի բան որոնելու։ Թե ինչ ժամանակ վերադարձել էր Ասլանը կաթողիկոսի մոտից, կամ մինչև գիշերվա որ ժամը ջալլադը զբաղված էր իր մագաղաթներով, ես տեսնել չկարողացա, որովհետև անգործությունից քունս տարավ։ Եվ աչքերս բաց արի այն ժամանակ միայն, երբ առավոտյան արեգակի ճառագայթները ներս էին շողացել մեր խուցի նեղ լուսամուտներից։ Անապատում լինել և այնպես հանգիստ քնել, դա աներևակայելի բան է։ Գիշերը որքան տանջեցին մեզ կտուց անապատում։ Բայց այստեղ ոչ ոք չբախեց մեր դուռը, ոչ ոք չարթնացրեց մեզ, ժամհրավիրելով, թեև այստեղ ևս միաբանները սովորություն ունեին գիշերային ժամերգություններ կատարելու։ Ասլանը սովորականից ավելի ուրախ էր, ուրախ էր և ջալլադը։ Նրանք շտապեցրին ինձ շուտով հավաքել մեր իրեղենները, որ ճանապարհ ընկնեինք։ Կղզու ափում սպասում էր մեզ վանքի նավակը։ Մենք նախ գնացինք կաթողիկոսի մոտ, նրա աչը համբուրեցինք և առինք նրա օրհնությունը։ Բարի ծերունին արտասուք աչքերում ճանապարհ դրեց մեզ, որպես մի գթառատ հայր, որ ուղարկում է իր որդիներին դեպի հեռու աշխարհներ, մարգարիտներ որոնելու։ Մի քանի աբեղաներ բերեցին մեզ մինչև կղզու ափը։ Մեծ շնորհակալությամբ բաժանվեցանք մենք այդ առաքինի կրոնավորներից, որոնք այնքան անմոռանալի հիշատակներ թողեցին իմ մեջ։ Մոտավորապես մեկ ժամից հետո նավակը մեզ հանեց ցամաքը։ Այստեղ, դրսի տան մեջ, պահված էին մեր ձիաները։ Նստեցինք և շարունակեցինք մեր ճանապարհը։